Před modlitbou čtu z dopisu apoštola Pavla Timoteovi. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Povstaňme k modlitbě. Svatý Bože, pro Pána Ježíše Krista, náš Otče, děkujeme za to, že jsme-li upřímní, tak víme, že jsme lidmi nehodnými, všelijak porušenými, a přece s vděčností si uvědomujeme, že tam, kde my jsme nevěrní, ty jsi stále věrný, protože sám se zapřít nemůžeš. Ty jsi věrný ve své spravedlnosti, svatosti, ale jsi věrný i ve své lásce, ve svém milosrdenství, ve své milosti. Ty jsi věrný v tom, že jsi nakloněn každému člověku. Děkujeme ti za to, že to je to, na co se smíme spoléhat. Tady je základ naší odvahy stát před tebou. Vyznáváme, že jsme těmi, kteří potřebují tvoji milost, tvé milosti žijí a žijí z tvé věrnosti. Prosíme, očisti nás, dej nám do srdce pokoj a prosíme i dnes, dej nám svého ducha, abychom mohli tebe oslavit, tobě poděkovat, uvědomit si, kolik jsme toho od tebe dostali, dostáváme. Prosíme, očisti nás tomu, abychom se k tobě mohli modlit, tobě předkládat to, co nás trápí, to, čím je naplněna naše mysl. Dáváme ti své starosti a vyhlížíme tvé slovo. Vyhlížíme to slovo, které je naší moudrostí, naším životem, které je naším světlem. Prosíme, požehnej nám. Amen. Můžete se posadit. Z druhého listu apoštola Pavla Efeským. Z listu apoštola Pavla Efeským z druhé kapitoly. Budu číst od 13. verše. List apoštola Pavla Efeským, druhá kapitola. Od 13. verše čteme tato slova. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, abyste dvou z Žida i pohana stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Bohem, Otcem, a nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, ale máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Tolik čtení z apoštolského listu Efeským. Budeme nyní zpívat píseň číslo 343, Neseme zprávu o naději. Je to píseň, která odráží právě to slovo, které jsme slyšeli. Píseň 343 a při této písni bych vás chtěl pozvat ke sbírce. Postavme se k modlitbě. Pane Bože, znovu si uvědomujeme, že jsi štědrý Bůh, že vše, co máme, je z tvé ruky. Když ty nejsi s námi, tak marné je naše úsilí. Tak s vděčností a s radostí tobě dáváme a tobě jsme dávali i nyní. A činíme tak i s prosbou o to, aby to, co jsme svobodně a s láskou tobě oddělili, aby přispělo k růstu povědomí o tvé lásce, o tvé milosti, k tomu, aby tvé jméno mohlo být vyvyšováno, aby zvěst o tvé spáse mohla jít až do končin země. Amen.
Tak dovolte, abych i já vás pozdravil v tomto nedělním ránu. Chtěl bych se s vámi na tomto místě dnes podělit takovou úsměvnou perličku ze svého nedávného života. Možná, že se vám už také stalo, že když jste se dostali k biblickému čtení, tak vás ten přečtený text poněkud přiměl poněkud pozměnit své plány do budoucna. A tohle to v těch minulých dnech postihlo i mě. Dostal jsem o minulém víkendu pozvání na svatbu dvou lidí z bývalé starší mládeže tohoto sboru, tedy takzvaně pod krycím názvem známý jako veteráni. A ta svatba se má odehrát příští týden v Čechách. No tak, říkal jsem si, je to přece jenom trošku z ruky, navíc cestovat sem a tam s celou rodinou, to by bylo asi poměrně dost náročné a vzhledem tomu, že jsme minulý týden nebyli doma, tak asi nikam nepojedeme. Tak to bylo takové celkem logické, dobře odůvodnitelné, pohodlné řešení celé téhle situace. Koupí se prostě blahopřání a pošle se oběma snoubencům. A když jsem to tak hezky vyřešil, začal jsem se tedy poohlížet po tématu svého budoucího kázání. Podíval jsem se do starocírkevních perikop a díval jsem se, který text je předepsaný na tuto poslední červnovou neděli. Ten text, který je a na který budu dnes kázat, je zapsaný v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole. Takže kdo máte své Bible sebou, tak si prosím otevřete Lukášovo evangelium ve 14. kapitole a budeme číst od 15. do 24. verše. A zde tedy je zapsáno, je to jeden z příběhů Pána Ježíše, když byl zrovna na hostině. Když to slyšel jeden z hostí, řekl mu, tedy Pánu Ježíši, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království božím. Ježíš mu řekl, jeden člověk schystal velkou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů, ať jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl, pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo. Pán řekl služebníku, vyjdi s lidmi na cesty a k ohradám a přinuť, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neukusí mé večeře. Tak, poté, co jsem si přečetl tento text, tak jsem se trošku zarazil a zároveň trochu pobavil, jak skutečně Bible někdy umí velmi akutně a velmi rychle odpovídat na přemýšlení člověka. Takže budu si muset ten svůj původní postoj k návštěvě té svatby asi ještě jednou nechat projít hlavou a popřemýšlet, jestli bychom skutečně do těch Čech neměli zajet. Ale když už jsme tedy do vínku na tuto neděli dostali toto podobenství, tak se u něho můžeme zastavit a Pokusíme se proniknout trošku pod povrch toho příběhu a zjistit, co nám tedy ten dnešní text chce říci. Možná, že se vám i vybaví obdobný příběh, který zapsal evangelista Matouš ve 22. kapitole Evangelia. To Matoušovo podání se v určitých drobnostech liší a já na tyto drobnosti budu poukazovat, jak budu to podobenství procházet. Ale jinak se tedy budu držet toho Lukášova podání. Pán Ježíš byl pozván jakýmsi farizeem na hostinu. A Lukáš podotýká, že farizeové si speciálně chtěli dát velice dobrý pozor na to, co pán Ježíš bude při téhle hostině dělat. On využívá téhle příležitosti k tomu, aby své posluchače poučil o principech Božího království. Nejprve uzdravuje nemocného, a to přesto, že je právě sobota. To samozřejmě farizeje příliš nepotěšilo, ale on jim chce ukázat tím, že on jim chtěl ukázat to, že ta Boží uzdravující moc, ty Boží zásahy nejsou omezeny těmi předpisy o šábesovém zákazu práce, protože v tuto chvíli jde o záchranu člověka, nikoliv o nějakou práci, za níž by člověk měl dostávat mzdu. Potom si všimne, jak přicházejí na hostinu hosté a ku podivu se všichni tak nějak snaží nahrnout do předních pozic, do předních lavic, k předním místům u stolu. A pán Ježíš to využívá a varuje ty svoje spolustolovníky, aby se takto nechovali, aby se nedrali kupředu, aby se nepovyšovali nad druhé, ale spíše se snaží zajmout zadní místa a počkali. Protože na konci vlastně je to hostitel, který určuje, kdo má kde sedět a komu náleží ta čestná místa na hostině. Takže by se jim velmi snadno mohlo stát, že z těch předních míst budou odsunuti zpět dozadu. No a nakonec se obrací pán Ježíš i k samotnému hostiteli a říká mu, aby na svoji hostinu nezval svoji rodinu, přátele nebo bohaté, významné muže, ale aby ji spíš otevřel těm, kteří jsou chudí, chromí, odvržení, odstrčení a ti mu nemají, jak odplatit tu jeho dobrotu. Tímto jednáním totiž naplní Boží vůli a získá si odměnu od Boha při vzkříšení spravedlivých, jak napsáno. A po těchto bodech výuky pána Ježíše vlastně začíná ten náš text. Začíná zdánlivě trochu takovým nezapadajícím prohlášením jednoho z Ježíšových posluchačů. On říká, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím. To je taková obecně přijímaná pravda, celkem bezproblémová, jak v dnešní době mezi věřícími, tak i tehdy mezi Židy. Je zajímavé se zastavit, proč to vlastně ten člověk řekl. Jestli tím chtěl tak nějak, řekněme, kulantně a decentně vhodně uzavřít to předchozí Ježíšovo vyučování, tak trošku ve smyslu, jo, to bylo fajn, ale teď už teda se zaobíříme jakým něčím zábavnějším, pojďme se trošku pobavit. A nebo naopak se snažil pána Ježíše přimět k tomu, aby pokračoval v tom učení. Možná nastalo k nějaké ticho, když byli všichni zaraženi, tak on se možná snažil trošku pozbudit, aby bylo pokračování nějaké. Každá z těch variant je možná. A ať tak nebo tak, pán Ježíš toho využívá a chytá ho za slovo. A právě vypravuje to podobenství o hostině, které jsme četli. A jakoby tímto podobenstvím se snažil nastavit otázku, dobře, ale kdo bude jíst chléb v království Božím? Bude to někdo z vás tady? Budeš to ty, který se ptáš? To podobenství vypráví o muži, který nachystal slavnostní večeři pro mnoho lidí. V tom Matoušově podání se dokonce jedná o krále, který uchystal svatbu svému synovi. Šlo tedy každopádně o velkou akci, na které bylo pozváno velká spousta lidí. Svatba i taková slavnostní večeře, tedy řekněme v dnešní terminologii nějaký banket, je poměrně formální záležitost a účast na ní není samozřejmá a není ani vynutitelná. Člověk musí být většinou z nějakého důvodu pozván, aby se takové akce mohl zúčastnit. Je to akce, která se dopředu ohlašuje a kromě jiného vyžaduje i značné přípravy. No minimálně ze strany hostitele určitě, ale i předpokládá se, že i hosté provedou určitou přípravu k účasti. A zvláštním případem toho je ještě ta královská svatba. Není to jenom ta hostina, ta sláva, která kolem toho je, ale na královských nebo řekněme svatbách v těch nejvyšších kruzích docházelo a dochází i k uzavírání různých diplomatických nebo obchodních dohod, různých smluv. Takže ten přístup na takovou akci mají skutečně jen ti vybraní, jen ti, kteří tam mají co pohledávat. Když je tedy na té naší hostině již vše nachystáno a přichází onen určený den, tak hostitel vysílá služebníka. A podle Matouše ten tam mluví o více služebnících, aby ty pozvané přivedli na hostinu. A v tuto chvíli se začínají dát věci, kterých se asi nikdo nenadál. Jeden jako druhý, jako třetí, všichni se začínají ošívat a předkládat důvody, proč rozhodně zrovna teď nemohou na tu hostinu přijít. Jeden si koupil pole a musí je teď hned obhlídnout. Druhý se zase nutně potřebuje vyzkoušet nový přírůstek do svého zemědělského technického parku. To jsou těch pět párů volů. No a další se oženil a prostě také nemůže zrovna teď dorazit. Omlouvají se všichni slušně, ale rozhodně. Matoušovo podání mluví dokonce o dvou vlnách služebníků. Když pán poprvé neuspěl, tak poslal služebníky znovu, aby jim zdůraznil, že už je skutečně všechno hotovo a že skutečně se čeká jenom na ty pozvané. Bohužel podle Matouše ta druhá služebnická výprava skončila dost velkým fiaskem, protože ti pozvaní nejenom, že zhusta znova odmítli, ale většinou to schytali i ti služebníci, kteří byli posláni. Buď byli zbyti, nebo dokonce zabiti. Pokud budeme přemýšlet o těch důvodech, které jsou uváděné jakožto vhodné důvody k odmítnutí toho pozvání, tak velmi snadno zjistíme, že jde v podstatě jenom o výmluvy. Jak to nové pole, tak ti koupení voli v podstatě mohli den, dva klidně ještě počkat. Neutekli by, pokud jsou zavření, a nic zvláštního by se nestalo, kdyby ten pozvaný skutečně to pozvání přijal a té večeře se zúčastnil. Možná tak ještě u té čerstvé ženitby by člověk mohl zaváhat, přece jenom, že člověk se žení, tak většinou jednou v životě, je to taková zvláštní chvíle. Ale na druhou stranu, co pro toho pozvaného bylo jednodušší, než přijít na tu svatbu s manželkou. Ať už se ti služebníci setkali s neochotou, lhostejností nebo přímo s nepřátelstvím, jak popisuje evangelista Matouš, ten výsledek je ve finále vlastně stejný. Všichni se vracejí ke svému pánu s ostudou a bez pozvaných hostí. Reakce našeho hostitele na sebe nedá dlouho čekat. Neochota pozvaných hostí přijít se ho velmi osobně dotýká. Konec konců, pokud na takové vysoké úrovni, o jaké se bavíme, nepřijmete pozvání bez skutečně velmi závažného důvodu, tak tím vlastně urážíte toho, kdo vás zval. Proto se také náš hostitel rozhoří a pozvané hosty zavrhne. Podle Matouše na ně dokonce pošle vojsko, aby je vybilo. Posílá znovu ty své služebníky, aby místo původně pozvaných přivedli všechny, které najdou. Všechny ubohé, všelijak poškozené, odstrčené, odvržené, nevábně vypadající. U Matouše je to zobecněno slovy, že mají přivést dobré i zlé. Mají dokonce i přesvědčovat ty, kteří by sami od sebe nechtěli přijít, a prostě je přivést na tu hostinu. Hostina je připravena a bude se konat. A bude se konat i bez těch, kteří pohrdli. Interpretace tohoto podobenství je poměrně známá. Pán Ježíš v něm ukazuje Boha Otce jakožto hostitele, který připravil velikou hostinu a zve ty původně pozvané Izrael k sobě. Zve je ke společné hostině a k obecenství, k té radostné události sdílení se společného života. Židé ale odmítají jeho pozvání a raději zabíjejí ti, kdo byli posláni, proroky, a než by je poslechli. Proto se Bůh tedy odvrací od Izraele a zve do své blízkosti ty, kteří původně pozváni nebyli, tedy pohany. Ti se tak mohou skrze oběť Ježíše Krista stát jeho novým lidem, těmi novými pozvanými. Pokusme se ale tenhle tradiční výklad trošku aktualizovat. Kde se v tomto příběhu nacházíme my? Tak jsme určitě těmi, podle svého původu, kteří původně na hostinu do Boží blízkosti pozváni nebyli. Jsme většinou pohanského původu. Ale skrze oběť Pána Ježíše Krista nyní můžeme přijít, můžeme přijmout pozvánku, dostali jsme lístek zvací. Bůh připravil člověku hostinu, radostný a naplněný čas ve své přítomnosti a dostatek pokrmu pro lidskou duši. Pán Bůh velmi stojí a touží po naší přítomnosti na té své hostině. Ale věříme tomu a očekáváme, že nás Pán Bůh nasytí, že nám může dát všechno, po čem toužíme, po čem naše duše práhne? Umíme toto pozvání do Boží blízkosti přijmout? Dokážeme se radovat z toho, že můžeme být pozváni na Boží hostinu, z té velké milosti, že nás Bůh zve, že otvírá své dveře pro nás? To ale není jediné místo v tom příběhu, kde se můžeme najít. Pokud jsme přijali to Boží pozvání, pokud žijeme s Bohem, stávají se z nás zároveň Boží služebníci. A ti, jak praví to podobenství, jsou vysláni. Jsou vysláni proto, aby na tu Boží hostinu zvali další, aby přiměli ostatní přijít. Máme se přece o co podělit. Můžeme je zvát na hostinu, jejíž počáteční pokrm již prožíváme ve svých vlastních životech. Získáme radost, pokoj, Boží lásku, odpuštění a mnoho dalších věcí, kterými získává náš život smysl, řád a naplnění. A to vše nabízí Boží hostina. A tu její ochutnávku můžeme našemu okolí zprostředkovávat na svém vlastním životě, ukázat jim, jaké to je, když je člověk účasten Boží hostiny. A ještě i ta část příběhu, která ukazuje reakci pozvaných, je pro nás také aktuální. Pokud vyjdeme s tím pozváním, neměl by nás překvapit, pokud se setkáme s nezájmem, s výmluvami nebo dokonce s nepřátelstvím lidí. Být Božím vyslancem nebylo populární ani tehdy a tím méně dnes. Jako tehdy i dnes se mnozí vymezují vůči Božímu pozvání a nechtějí se nechat pozvat. Buď proto, že neví, co by jim takové pozvání mohlo přijmout, anebo proto, že ho odmítají z principu. Ale tahle část příběhu nás může stavit i do té druhé role, do té role těch, kteří se vymlouvají. Nejsme i my, leckdy těmi, kteří hledají výmluvu pro neochotu být v Boží blízkosti, v Boží přítomnosti? Nevímáme i my své důvody, proč nevpouštět Pána Boha do svého života? Jak nám ukazuje podobenství, mohou to být naše vlastní zájmy, pracovní vytížení, vztahy, manžel, manželka, rodina, nebo i zábava a mnoho dalších věcí, které nám brání v přijetí toho Božího pozvání, toho pozvání ke společnému času na hostině. Ať už jsou tyhle překážky reálné, nebo nám slouží jako vhodné výmluvy, měli bychom se při čtení toho dnešního podobenství zpozornět. Pán nás zve na hostinu, ale pokud budeme setrvale odmítat, může pozvat jiné. A to pozvání pro nás může být zrušeno. Takovým vhodným shrnutím toho dnešního textu, který jsem našel, takové shrnutí poskytuje apoštolská exhortace, to jest povzbuzení víry, které je známé pod názvem Evangelii Gaudium, radost Evangelia, a vydal ho papež František na podzim roku 2013. Já si z této exhortace dovolím citovat několik vět. Velké nebezpečí, které hrozí současnému světu s jeho rozmanitou, leč zatěžující konzumní nabídkou, je individualistický smutek, který příští ze spohodlnělého a lakomého srdce, z chorobného vyhledávání povrchních rozkoší a z otupilého svědomí. Když se vnitřní život uzavře do vlastních zájmů, nezbývá už prostor pro druhé, nepřichází už chudí, božímu hlasu se nenaslouchá, nezakouší se již radost z jeho lásky a nerodí se nadšení pro konání dobra. Toto není volba důstojného a plného života. Toto není boží záměr s námi. Toto není život v duchu, který pramení ze srdce vzkříšeného Krista. Někteří křesťané, jak se zdá, žijí ve stylu postní doby bez Velikonoc. Chápu, že radost se neprožívá stejným způsobem ve všech životních etapách a za všech okolností, které jsou někdy velmi tvrdé. Chápu lidi, kteří inklinují ke smutku kvůli vážným těžkostem, které je sužují. Avšak je potřeba dovolit, aby se postupně začala probouzet radost z víry jako tajemná, ale pevná důvěra i uprostřed těch nejhorších protivenství. Pokušení často nabývá formy výmluv a vzájemného obviňování. Jakoby k radosti bylo zapotřebí splnit nesčetné podmínky. K tomu dochází proto, že průmyslová společnost může rozmnožit příležitosti různých zábav a potěšení, ale velmi nesnadno dokáže opatřit radost. Mohu říci, že nejkrásnější a nejvíce spontánní radosti, které jsem v životě viděl, jsou radosti velmi chudých lidí, kteří nemají na čem lpět. Tyto radosti různými způsoby čerpají ze zdroje vždy větší boží lásky, projevené v Ježíši Kristu. Jedině díky tomuto setkání, nebo opakovanému setkání s boží láskou, která se mění ve šťastné přátelství, jsme osvobozeni od svého otupilého svědomí a sebeuzavřenosti. Plně lidskými se stáváme tehdy, když jsme více než ličtí, když dovolíme Bohu, aby nás vyváděl z nás samotných, abychom dospěli ke svému opravdovějšímu bytí. Zde je pramen evangelizačního působení. Vždyť přijal-li někdo tuto lásku, která ho obdarovává smyslem života, jak by mohl potlačit touhu sdělovat ji ostatním? Tolik tedy slova papeže Františka. I nyní, na prahu prázdnin a dovolených, jsme tedy zváni k účasti na boží hostině a ke společenství s milujícím Bohem. Můžeme a máme čerpat pro svůj život v hojnosti z darů, které nám poskytuje. A takto nasycení pak zároveň zvát k druhé, prostřenému božímu stolu. Kéž tedy i nyní pro nás a pro naše jednání platí slova žalmisty. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Amen. Než bude čas k modlitbám, zpívejme nyní jednu společnou píseň. V našich kancionálech je zapsaná pod číslem 108 a vypráví o hostině, na kterou je každý zván. Slyšel jsi o té hostině, na kterou je každý zván? Píseň číslo 108. Thank you. Nyní je tedy možnost ke společným modlitbám. Prosím, kdo můžete, povstaňte. Amen. Otče náš nebeský, v Pánu Ježíši Kristu, ty jsi pro nás připravil hostinu, hostinu pro náš život, hostinu, která může udělat z našeho života místo radostné a zveš nás na ní. Děkujeme za to, že jsme mohli obdržet ten zvací lístek v Pánu Ježíši Kristu, že jsi ho poslal na zem, aby svojí obětí nám tento lístek mohl doručit. Děkujeme i za to, že jsme toto všechno mohli poznat. Děkujeme za to, že byli mnozí, kteří toto nám říkali, kteří nás zvali k té hostině, k tobě. A tak prosíme, aby si nás zmocňoval, aby si nám dával moudrost, jak toto tvoje pozvání nyní předávat dál. Prosíme tě o to, aby si nás provázal svým duchem, protože my sami nedokážeme promlouvat k lidskému srdci tak, jako to dokážeš ty. Prosíme tě o to, aby si také naplňoval naše srdce vším tím, co potřebuje, abychom mohli dobře svědčit o tobě. A děkujeme ti za to, že můžeme být s tebou. Amen.
Děkujeme za zvěstované slovo. Připojím pozvánky a oznámení. Všichni jste zváni do našich shromáždění. Ta shromáždění jsou pravidelná. V neděli dopoledne a v 9 hodin a ve středu v 19 hodin biblická hodina. Dnes ještě, protože dnes končíme školní rok, tak dnes večer jste zváni i k nedělnímu večernímu shromáždění. V 19 hodin na tomto místě bude večerní meditativní bohoslužba. s večeří páně, zvěstováním bude sloužit sestra diakonka Maria Uhlíková. Jinak ale během letních prázdnin nedělní večerní shromáždění nebudou. V týdnu, který nás čeká, tedy bude biblická hodina v 19 hodin a příští neděli v 9 hodin ráno se sejdeme ke společnému shromáždění, při němž bude slavena večeře páně. Zvěstováním bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. Velký dorost včera odjel na svůj 14-denní tábor, za 14 dní má vystřídat malý dorost, tak věříme, že pán Bůh dá našim dorostencům a těm, kteří jsou s nimi, prožít pěkné chvíle a chtěl bych vás i pozvat k tomu, abychom se modlili za jejich bezpečí. Z narozenin příští týden dvě naše sestry oslavují, si připomenou životní jubilea, sestra Anna Gajdušová 4. července 70 let a 5. července sestra Zdeňka Podhráska 100 let. Ano, ten údiv je jistě na místě. A poslední informace, sbírka z minulé neděle činila 6881 korun. Všem vám, kteří jste přispěli, kteří přispíváte tímto způsobem při nedělních shromážděních, anebo i jinak, všem vám děkujeme. Budeme nyní společně zpívat píseň, máme ji v kancionále, je to Husitský Otčenáš, modlitba páni. Píseň 527. Je to píseň, která by se asi měla zpívat bez doprovodu a my takový drobný doprovod k této písni budeme mít. Tedy píseň 527, prosím, abyste ke zpěvu písně povstali. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.